halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Waa 22-ka bisha May sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. Sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada ku yaalla magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Ciidla Nuuri, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya oo xukun ku riday askari horey Muqdisho ugu dilay nin mooto watay.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble boliis 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shil gaari oo ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Barbaro ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan dad ajaanib ah, iyo weliba sidoo kale ayada shilkaasi ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale.
Shil runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaanib ah. Waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliyeena yihiin. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka ah u dhashay waddanka Bangladesh. Marka kulli prosesi waan ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dawladoodii aan ula xidhiidh lahayn.
Waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Cyril Ramaphosa ayaa maanta oo sabti ah loo dhaariyay madaxtinimada dalka Koonfur Afrika, iyadoo dhaarinta oo ku qabsoontay magaalada caasimada dalkaasi ee Pretoria ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha gobolka iyo weliba bulsho gaaraysa 30,000 oo qof. Ramaphosa ayaa madaxtinimada dalkaasi qabtay sannadkii hore kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi Koonfur Afrika Jacob Zuma culays lagu saaray inuu jagadaasi banneeyo oo isaasilo, kadib markii la soo diristay fadeexada musuqmaasuqu ay ka mid tahay ilaa iyo $20 million oo dollar oo xoolihii dadweynaha oo ku maalgeliya dhismo isagu gaar u leeyahay. Xisbiga ANC ee madaxweynahan cusub waa Ramaphosa ee uu ka soo baxay ayaa ah xisbigii Nelson Mandela, iyadoo oo weli xukunka ay sii hayaan, hase yeeshee awooddiisa dhanka talada ayaa sannadkan hoos u dhacday markii u horreysay, iyadoo uu helay wax ka yara 60% codadkii la bixiyey.
Mas-uuliyiinta dalka India ayaa sheegay in ugu yaraan 19 arday ay ku dhinteen goob ardaydu wax ku akhrisato oo dab qabsaday xalayto. Goobta dabku ka kacay oo ardaydu ku dhinteen ayaa ku taalla magaalada Surat ee gobolka Gujaraat. Sababta ardayda intaa leega ugu dhimatay ayay mas-uuliyiintu ku sheegeen in qaarkood dabku qabsaday, qaar kalena ay ka soo boodeen dhismaha oo aad u dheeraa. Ku dhowaad 20 arday oo kale ayaa lagu daweynayaa cusbitaalada, kuwaasi oo dhaawacyo ka soo gaareen dab ay ku gubteen, kuwana ay neef qabatoobeen. Ilaa hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee dabkaasi dhalisay. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna u tacsiyeeyay dadka iyo ehladooda, islamarkaana u duceeyay kuwa dhaawacmay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray dalka Jabaan iyadoo halkaasi ku joogi doono 4 maalmood qaadan doonta, islamarkaana ay ku lamaan yihiin maamuusid iyo weliba ciyaaro, inkastoo ay saraakiir sare oo aqalka cadda ka tirsan ay sheegeen ama uu sheegay in ay jiri doonaan arrimo muhiim ah oo la shaacin doono. In diiradda la saaro sawir la wada gala halkii heshiis laga gaari lahaa ayay suurtagal tahay inay muhiim u tahay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo muujinaya inuu xidhiir dhow la leeyahay Trump, iyadoo labada dhinac ay kulmeen amaba ay wada hadleen in ka badan 40 jeer sida laga soo xigtay aqalka cad. Tomohiko Tangiji oo ah profeseer wax ka dhiga jaamacadda Kyoto ayaa islamarkaana ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan, una qora khudbadaha dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ku aadan, ayaa malaynaya in marka laga yimaado dhanka maamuuska ay jiri doonaan waxyaabo kale oo kooban. hase yeeshee waxuu hoosta ka xariiqay in ra-iisul wasaare abe uu yahay hogaamiyaha keliya ee Trump uu la qaadan karo saacado islamarkaana uu la hadli karo isagoon diyaarsan qodobada uu ka hadlayo, taasi oo iyada la fahanteedu muujinaysa qiimaha istaraatiijiyadda dhinaca diblomaasiyadda ee Jabaan.
400 million oo qof oo ku kala nool 28 waddan oo midowga Yurub ka tirsan ayaa qayb ka qaadanaya doorashada toddobaadkan socota ee midowga Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xisbiyada midowga fog iyo kuwa bidixda oo kala wata aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan qaxootiga iyo soo galootiga oo waddamada Yurub ku soo badanayay baryihii ugu dambeysay. Goobaha codbixinta ayaa sabtida maanta loo furay shacabka waddamada Malta, Slovakia iyo Latvia, iyada oo dalalka ugu tunka weyn dalalka Yurub ee Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaanigu ay doorashada xoogoodu ka dhici doonto maalinta berri ee Axada. Ray-ururinta dadweynaha laga qaaday bilihii lasoo dhaafay ayaa muujinaysa in xisbiyada neceb dadka ajaaniibta ahi ay soo galaan waddamadooda ay ku guuleysan doonaan doorashadaasi, hase yaatee natiijada hordhaca ee ka soo baxaysay doorashadii dalka Netherland ka dhacday Khamiistii ayaa muujinaysa in xisbiga hantiwadaaga ah ee taageersan midowga Yurub uu ku guuleystay doorashada, taasoo rajo weyn gelinaysa xisbiyada kale ee bidixda ee waddamada Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa loogu tartamayaa 712 kursi oo loo qaybinayo dhammaan waddamada xubnaha ka midowga Yurub, iyadoo mudanayaasha la doortaana ay 5 sannadood ee soo socda ka talin doonaan Brussels.
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aan ku horeyno Hargeysa. 4 qof oo 2 ka mid ah ajaanib yihiin ayaa ku dhintay amaba dhintay, 10 kalena way dhaawacmeen oo iyagana 4 ay yihiin ajaanib, kadib markii shil gaari shalay ginikii dambe uu ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa tagay cusbitaalka Hargeysa oo dadkii ay dhaawacyadu soo gaadheen halkaasi lagu daweynayo, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
4 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil baabuur ka dhacay waddada u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera maalintii shalay galinkii dambe. Cusbitaalka guud ee Hargeysa oo aan booqday waa yaalan 4 qof ee meydka iyo 10 ka dhaawaca, 8 ka mid ah ayaa kula kulmay, iyadoo xilligaasi howlwadeennada caafimaadku ay gargaarro kala duwan u sameynayeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay shilkaasi gaari. Farxiye Maxamed Yuusuf waxay ka mid ahayd rakaabkii shalayta la socday gaariga bixin ee isagu shilka galay, kaasi oo ay ku dhaawacantay. waxaan weydiiyey ugu horeyn xaaladeeda caafimaad.
iska iyo meelahaas intaa dambe iigu daran.
iyo
garabka gacantana qaadi karin.
maxaad ka xasuusan tahay say wax u dhaceen?
walaahi ma xasuustay anoo saaran gaariga maxaa la jiray laygu soo qaaday bisma xasuustay inta kale indhahaas ku qabsaday gaariga oo dhacay maogeen jugta bisba maqlay laakiin waxa ka dambeeyay maogeen.
dhinaca kale, agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Yaasiin Carab Cabdi ayaa fiyowda u sheegay in dhibaatada ugu weyne cusbitaalka guud haysato ay tahay dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho dhaawacyada shilalka gaadiidka ee ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka, gaar ahaana hareeraha magaalada Hargeysa.
cusbitaalku iminka wuxuu adeegaa magaalada Hargeysa keliya maaha, waa dalka oo dhan. tirada capacitygiis wax kusoo kordhaya iminka waa 462 sariirood. wixii tirada ka bata ama dhaawaca bata ama waxaysa soo taraaba dhib iyo culays ayay runtii ku hayaan. shiralku waxaad u malaysaa iminka in inkastoo waddooyinkiida ay wada noqdeen laami oo laami u badan yihiin, haddana mala darawalladiiba qadarkuna wuu ku jiraa, xagga mala farsamadiiba ay naga yaraa wax ah. marka ma jirto ama maalin aanay ama 2 ama 3 shiil dhowr dhimasho iyo dhowr dhaawacna aanay iman, runtii ma jirto. intii dambe oo dhan aada bay u badan tahay, tallaagadu ma marato, maalin walba ama 1 baa ku jira ama ilaa 4 baa ku jira shalayto shilal gaari ay sababeen. marka runtii culaysku aada buu fara badan yahay, hadduu dhaawaca yahay nool iyo hadduu dhimashada yahayba.
dadka inta badan waxaa la tilmaamaa in weliba culayska ugu badan haddana jajab idin ku soo kordhiyaan oo degdeg ugu baahan wax loo qabto. qolyaha shalay ogaalka say wax u qabaan inta dhaawaci soo gaadho cusbitaalka?
horta dee jajabku wuu badnaa, feeraha iyo wuu badnaa lugaha, kuwaas oo dhan waxay u baahan yihiin in wax laga qabto. wax qabashadaas waxay timaadaa runtii badanaaba markiiba qaar baa la qalaayo habeenkii ah, qaarna waa maalinta labaad inta la gaadhayo xaaladda qofka la sugayo la doonayo in xaalad uu ku habboon yahay lagu geliyo qalliinka.
Muddooyinkan ugu dambeeya shilalka gaadiidka ee kusii badanaya gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dad badan waxa uu ku keenay inay isweydiiyaan maxaa xakameyn kara ama xal u ah in la xakameeyo ama la yareeyo shilalka gaadiidka. Ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel, ayaa VOD weydiisay xalka dhinaca shuruucda ee uga yaalla xukuumadda Soomaaliland dhibaatada gaadiidka.
Waxa uu yaallaa walaal waxa jira xeerkii wadamarista gaadiidka dhulka, waxaa nambar la yidhaahdo 56/2013 la ansixiyey baa jira oo ka kooban 114 qodob. Xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa habka wadada loo marayo, liisanka sida loo qaadanayo, waxyaalo badan buu ka hadlayaa. Marka xeerkii wuu jiraa waa kan, laakiin qabyo badan ayaa ku jirta, wuxuu ku salaysan yahay xilligaa hore. Marka xeerkan hadda dib u habeyn baa lagu sameeyey ballaaran, oo intii xukuumaddan cusub ay timid madaxweyne Muuse Bihi isagoo og dhibaatooyinka gaadiidku ay leeyihiin, isagoo taa maskaxda ku haya madaxweyne, wuxuu sameeyey hay-ad wasaarad gaar ah, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka la yidhaahdo. Marka taasa iyaduna qorshaha ay culayska saarteen xeerkii hore wax laga bedelo oo ama mabaadiida guud ee xeerka xambaarsan yahay, waxa weeyaan iyagoo kooban, waxa weeyaan in la dhimo shilalka gaadiidka oo sii badanaya sidaad arkayso. Nambar 2 gana in qaabka bixinta liisamada darawalnimada la tayeeyo oo shuruudo adag lagu xidho, in la hubiyo badqabka gaadiidka oo gaadiidkiina wadanaaba badqabkiisa cilada may eegin. Markaa shilalkiiba qeybka iyo gaadiidkana aan wanaagsanayn, wadadana aan wanaagsanayn, iyo darawalkana aan wanaagsanayn. Xeerkaasoo muhiimad weyn leh, imika waa laga shaqeeyey, waa la fagburay, golaha wasiirada ayaana anagu gudbinay, oo wax laga yaabaa rabadaan kadib in la sameyn doono haddii la yidhaahdo golaha wasiirada.
Waarka jajabka cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaan galay, waxaana kula kulmay kalkaaliso caafimaad oo xilligaasi ka howlgalaysay, magaceedana igu sheegtay Fayse Daahir Haybe.
Waxay u badan yihiin car accident, shil baabuur ayay u badan yihiin. Dabeedna maxay hayday, waana dad karooni oo in badan yaalay, miskaha ka jajabay, bowdada ka jajabay, iska dhiban.
Warka lagu daweynayo dhaawaca dadka ajnabiga ayaa dhexdiisa kula kulmay boodhosaabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo xukuumadda uga mas-uula ka warhaynta dadkan dhaawaca ah kuwii dhintay ajnabiga ah. Intaba
dadkani waxay yimaadeen isla shalayta subax, ayay diyaaradii Al Carabiya ayay la socdeen, isla markiiba waxay ku wareegeen gaadhigan accidentka galay. Marka ugu horeysa waanu ka tacsiyadeynaynaa dadkii ku dhintay shilkan, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dadkii ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala iyagana inuu sahalo. Runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaanib ah, waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliland ay yihiin. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka u dhashay waddanka Bangladesh. Marka kulli prosesskii baan ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dowladoodii aan ula xidhiidh lahayn. Waxaa lagu jiraa 2 maalmood oo ay fasaxiyeen safaaraduhu, kulli safaaradda Ethiopia inoo ugu dhow wadamada Indonesia nahay. Marka waa lagu jiraa hawshii, waxa kale aan ka shaqeynaynaa inaanay dadkaasi dayacmin xagga cuntadooda iyo daaweyntooda iyo wixii ay u baahan yihiin. Baan ka shaqeynaynaa inaan maanta cusbitaalka u joognaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda oo horey u dilay nin waday baabuurta yaryar ee mootabajaajka loo yaqaano. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dibla Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsan ciidanka booliiska oo 8 bishan wada moota bajaaj ku dila bar ciidan oo ku taala degmada Hodan ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka waxay ku xukuntay dil toogasho kadib markii lagu helay aadamihii lagu soo oogay oo la xadiray inuu geystay toogasho bareera. Gaashaan la saraaxad Salcaali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa xukunkan maanta Muqdisho kaga dhawaaqay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Deble Police 52,262 Cali Maxamuud Axmed 26 jir ah, ina Maryan Xaashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dibane Cali Haashim Mataan dambigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019 dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police Cali Maxamuud Ahmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabadiina ay dhaawac u geysatay qof kale markay dhageysatay maxkamaddu maragii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbay kontroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysanay Cali Maxamuud Ahmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dibane Cali Haashim Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK-103 number 8-96 markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaranka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble police 2020 Cali Maxamuud Ahmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure
maxkamadda ayaa sheegtay in furantay rafaan cidii ku qalan go'aanka maxkamadda heerka koobaad
cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan rafaan
ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ku sugan baraha ciidan ee Muqdisho ayaa dilal u geysay dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta waxaana jira dilal dhowr ah oo loo geysay dhalinyaro kala duwan iyadoo dowladdu ay ku ololeysay wax ka qabashada dilka dhalinyaradan taas oo ballan qaadeen ciidamada amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaa xirka ee bariga Afrika ayaa la toonsan yahay in saameyntoodu ay ku baahiso dhinaca koonfurta ee qaarada warbixin ay toddobaadkan soo saartay hay'ad wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kala shaqeysa arrimaha hargeysada iyo istaraatiijiyadda ayaana arrinta lagu shaaciyay hadaba wariyahayaga Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay
xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee daraasadka iyo istaraatiijiyadda Afrika ayaa sheegtay in falanqeyn ay ku sameysay amaanka qaarada Afrika ay ku ogaatay in kooxda laba sano jirka ah ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalanta waqooyiga Mozambique kana mas'uulka ah dhimashada daraasiin qof ay ku xireyd wadaadkii reer Kenya ee Cabud Rogo wadaadkaas oo ka soo jeeday gobolka xeebta ee Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu maalgelin jiray hawlaha Al-Shabaab ee Kenya waxaana rag aan ilaa iyo hadda la xaqiijin cidda ay ka tirsanaayeen balse loo maleeyay sirdoonka Kenya ay ku toogteen magaalada Mombasa sanadkii 2012 kooxda Mozambique ka dagaalanta gaar ahaan gobolka Cabo Delgado ayaa wadankaasi looga yaqaan Al-Shabaab laakiin ragga qoray warbixintan Pentagonka ayaa taxaddar ka muujinaya inuu jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya kooxdan iyo Al-Shabaabta Soomaaliya sanadkii tagay isla daraasad ay hay'adan soo saartay ayay ku sheegtay in wax ka aasaasay kooxdan jihadoonka ah ee Mozambique oo lagu magacaabo Nuru Adramane in la soo wariyay inuu toobar ku soo qaatay Soomaaliya isaga iyo rag kale oo la socday oo kooxdan ka tirsan. Warbixinta ayaa tibaaxday in markii ugu horeysay ee ay kooxdan adeegsato walxaha qarxa gobolkaasi ka Boodal Gaado bishii March 20-kii sanadkii 2016 oo ay ku dishay dhowr askarta Mozambique inay keentay su'aalo la iska weydiinayo in kooxdan ay tababaro ka soo qaadatay meelo ka baxsan Mozambique. Walxaha qarxa ee ay soo saarto Al-Shabaabta Soomaaliya ayaa boqolaal qof ku dilay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shakiga ku xeeran xiriirka ka dhexeeya kooxaha jihaadistayaasha ah ee Bariga Afrika iyo kuwa koonfurta qaaradda ayaa waxaa sidoo kale sii xoojiyey markii lagu xiray waqooyiga Mozambique dhowr qof oo u dhashay dalka Uganda oo ka mid ah muslimiinta waddankaasi Uganda, iyadoo loo haysto eeda argagixisanimo. Sidoo kale waxa uu shakigu baahay markii la arkay dhaqdhaqaaqyo kooxda la baxday xoogaga isbahaystay ee dimuqraadiga ah oo ah koox argagixiso oo ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxdaas oo u badan muslimiinta Uganda ay bayco la galeen dowladda Islaamiga ah ee Siriya iyo Ciraaq markuu xoganayd. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaabta Mozambique ay sanadkii tagay la soo baxday dhaqamo burburin ah iyo weeraro aan cidna loo aabayeelin, taasi oo iyana shakiga sii biirisay. Markii laga soo tago dadka ay gowracdo, kooxdan ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin badan iyadoo barakicisay kumanaan qof oo ku noolaa meelo ka mid ah gobolkaasi Cabo Delgado. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in kooxdan ay bilaabeen inay afduubtaan dumarka iyo gabdhaha yaryar.
Warbixintaasi oo dhegeystayaal ay diyaarisay hay-adda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka kala shaqeysa arrimaha argagixisada iyo istaraatiijiyadda waxayna soo koobayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka uu soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, toddobaadkan saddex mas-uulo ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya ayay dowladda Kenya toddobaadkan u diiday inay galaan gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kadib markii sida la sheegay loo diiday fiisii dalkugalka oo dadkaasi aysan wadanin markii ay garoonka diyuuradaha ee dalka Kenya gaarayeen. Waxaana wararku ay sheegayaan in xubnahani dowladda Soomaaliya ka tirsan ay markii hore fiisaha ka qaadan jireen garoonka, balse dowladda Kenya ay isbeddel ku sameysay arrintaasi oo dowladda Soomaaliyana sheegtay inay tahay mid siyaasadeysan oo ayna ku tilmaameen wax laga xumaado. Saddexdaasi xubnood ayaa kala ahaa wasiirku xigeenka tamarta iyo biyaha Cismaan Libaax Ibraahim iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnahaasi ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii hal habeen ay ku dhaxeen garoonka diyuuradaha ee magaalada Nairobi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa toddobaadkan sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhismaha dowladnimo oo shaqaynaysa. Hase yeeshee, Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuqa iyo xasilooni darrida siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Toddobaadkan waxaa magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya joogay wafdi ka socda Somaliland kuwaas oo wada hadalo la lahaa xubnaha beesha caalamka halkaasi jooga. Xubnaha wafdigaasi waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo VOA-da faahfaahin ka siiyey socdaalkooda Nairobi.
Waxaanu joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxaanku dhahdayay ka wada hadalo xaaladda doorashada Somaliland ee golaha wakiilada ee qorshaysan in December sanadkan daba yaqadiisa ay dhacdo dowladaha qayb wadaagta hadda jir Somaliland kala noqda qaybta ka qaata doorashooyinka Somaliland oo ay ugu badan yihiin dowladaha midowga Yurub iyo dowladaha aan midowga Yurubba ka tirsanayna sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaanku dhahday aan halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa geeddi socodka iyo qabanqaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activitieska u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaanu halkan u nimi. Waanu la kulanay safaaradaha shir weyn ayay noo qabteen, annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay. Waxaanu kaloo la kulanay mas-uuliyiin sare oo dowladda Kenya ka tirsan, taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dabadda dowladda Soomaaliland oo ah inaan xidhiid wanaagsan la yeelano dowladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba. Markaas si fiican baanu wada hadalnay, meel fiican baanu isla gaarnay.
Waxa uu ahaa محمد أحمد كاهين وزير كريمها قدها يسومالي لن تضبات كان اسكو هرماد دمشو صبي عيا ديقانو كاترسن قبل كسناق وحا وقود حمري عيدمو كاترسن مامولك بنتلن يكوى سومالي لن وزيرك وحبرشادة بنتلن وكرميري امتحانات كدكسيادة دحي يسري بنتلن وقبلو دي تضبات كان ديقانو دا بنتلن عيا وحا واسكعبين كالوكول مي عيدمو كاترسن كوى سومالي لن وقبك ميدا قبل كسناق جوغي وحنا لشاقين هالكاسي دمشي داوع اي kada sheen Soomaaliland iyo Puntland ayaa labaduba dagaalka ka hadlay waxaana mid mid kale ay ku yadeen dagaalka uu soo qaaday dhinaca kale imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland ayaa todobaadkan la soo gabagabeeyay iyadoo ay u fariisteen ku dhawaad 16,000 oo arday xilmada amniga ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ka hortay qof doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaaro ku taala magaalada Gurceel todobaadkan inuu ka soo gudbay wadalla soo dhigay internetka ee muujinaya dhowr askari oo qabteen in la sheegay inuu doonayo inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay halkaasii oo Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay ku xusayeen maalin ay ugu magac darin maalinta shahaadada oo 17ka Ramadaan ah markaas oo ay sheegeen inay xusayeen dadkii Ahlus Sunnah uga dhintay dagaaladii ay kula jireen kooxda Al-Shabaab ninkaasi ayaa goobta soo gaaray xilli ay joogeen madax ka tirsan Ahlus Sunnah iyo Galmudug oo ku jiro madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Shaakir iyo xubno kale oo ka tirsan Ahlus Sunnah wal Jamaa'a madaxweynku xigeenka Jubaland ayaa ka hadlay khilaafaadka maamulkiisa kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo derbi la sheegay dawladda Kenya ka dhiseyso xadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya todobaadkan ayuu wareysiin dhinacyo badan taabanaya si idaacadda VOA da
sanadkii 2017 akhirsiiyay wakhti dawladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hoggaaminayay iyo wakhti Jubaland ka socday oo aniga aan hoggaaminayay iyo aqoon yahanno xagga xuduudaha iyo dulka maamulka khibrad dheer u leh baan ku nimid dal xawo waafirinay meeshan liraahda border point 1 oo Kenya ka soo bilowday bismaha ciidamada waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro waxa kale oo aanay naxusiin magaalada Galhawa 7500 guriin ka badan oo dhinaca Kenya dulkii lagooda lahaa ama qaybtii soo gudbay dhacay ka dhigtay oo la imtixaan ku jiraan marka waaga talada aan kalinday anaga technical team ku hayay inay labada madaxweynaha wada hadlaan labada dowladood waa dhacdeen ay wada hadlaan waa la hakiyay waxaa loo balansanaa in Mandera lagu kulmo madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya waa arrimaha xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dib u dhac dhigid hadda dhinac uu lahaa khaladaad ka yimid xilligeed iyo cid wajahadkeedana hal weydiinaya anaga maamul ahaan iyo dadkii ee suugan baanahay waa arrimaha wada dhisanayno waa arrimaha wada diidanahay waa arrimaha rumaynaya labada dowladood intay ka wada hadlaan xal loo helo ayadoo markaro fikir ahaan in dalka la kala xiro oo dadka la kala xireen dadka jaleysanayna haddana in labada dhinac ay wada hadlaan haddii Kenya xaq bay u leedahay waxa sameeyay dulkeed waxa ka sameeyay technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dawladda dhexe leedahay way arintaas haddii ay gaab iska timid mucadal weyn ay waaxda dawladda dhexe dawladda federaalku
kaasi waxa uu madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Saydaadan oo todobaadkan wareysiisay idaacadda VOA qarax ka dhacay todobaadkan magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 7 ruux ayna ku dhaawacmeen 10 kale dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa Xuseen Eelaaba Faahiye oo hore xilalka la gidisan uga soo qabtay dowladihii ku meel gaarka iyo kuwii kale ka sii horeeyayba waxaa sidoo kale goobta ku dhintay sarkaalad ka tirsaneyd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Colonel Faay Cali Reege iyo Seegeeda oo la sheegay in markii qaraxu dhacay ay ku sugnaayeen gaarigooda gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan agaarka xarunta daljirka Daasoon oo meel gawaarida lagu baaro oo qaraxaasi ka dhacay dhegeystayaal barnaamijka dhacdoonka todobaadka intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa tan kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha waxaa si wada jiray inoo la socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo Ibraahin Xasan Danduray
soo dhawaada dhigistaal markii la barnaamijkan xisaalaha
ee hambalyada iyo heesaha Ibraahin oo todobaadkan bishii barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiraa ee 10kii dhexoosii dhamaanayna waa ku jirnaa Masha Allah Ilaahay barakadiisa nasiyo marka la Ramadaan wanaagsan ayaan leenahay dhigistaasha barnaamijkan ku xiran iyo inta iska dhageysata ee sugto un waxaan u saarno
waliba waxaan u haynaa qasaa'id badan oo nagu talagalay bishan barakeysan ee ramadaan
midda ugu horeysa bal haddaad kuba bilownaba toddobaadkan
ku soo dhawaada codkii shiiraan shidaad muraad
bannaan bixii adduunka bashiir nuur soo baxay bilmownuday aheede yaa rasuulallah baabka saciiro basiid ku arkow adduunya balaysay bilaash noqoye jaha ilaahw jeedya jamaca qur'aan la siiyaa xabiib nuur moxamed jibriil u meerinayaha yaa rasuulallah خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا بنام بحي ادوك بشير نور صوب حي بالمنود ايده يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا تراه كالآلي أبا بدر مكمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح هلا جميل الواجع اجلى له الكلام احلى اذا تلا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا امام الانبياء وسراج الاولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله ألا ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
waa tahay qasiidadaas uu ku luqeynayay shiiraan shidaad muraad ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan gudagelaynaa
dhambaalka ugu horeeya ibraahim haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan muuse hooyo deeqo maxamed magan aabe daahir xasan abwaan mahad weyl abwaan qalbi axmed xasan iyo siciid daahir warsame sayid nuur daahir warsame cabdulaahi xirsi cali maxamed cabdullaahi xirsi iyo suldaan axmed daacad iyo mursal geelle gowraxo waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layidhi waa tahay waa iid leh macalin daahir iyo aamino daahir warsame oo 17-kii bishan may ee sanadkan 2019 ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaaq waxaa loo baxshay baa la yidhi caaisha iidle macalin daahir waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda anigana waxaan raacinayaa aamiin.
aamin ayaan leenahay. Dhabaalkana waxa uu noogu yimid cabdirasaaq Birye iyo cabdirasaaq ayaan la cartan, bishaaro Birye, siciido Birye, aabe Birye jaamac ah ooyo saare xaaji iyo adeer duraan jaamac, ilaama farxaan jaamac faragaab, ilaama farayare jaamac faragaab iyo ilaama maxamuud jaamac faragaab iyo ilaama Birye jaamac faragaab iyo igraan axmed nuur aadan. Dadkaasi waxa ay kala joogaan laaso hodan, qabri dahare iyo labile. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho ay gaarsiiyaan fawziye Birye jaamac iyo seegeeda ayaan leh oo wiil ugu dhashaba yiraahdeen degmada Galaadi, gaar ahaan Baris Cadde. Waxaana ay leeyihiin ducadu waa cashcuud haye casha. Wiilkaasi maxaa ugu duceynaysaa?
Wiilkaasi waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo Ibraahinow midkiisa weynaada, waalidkii wax tara, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan kusoo kordhiyo oo u tara.
Waa tahay. Waxaan markana soo qabanaynaa heesta Buhulyo, codadkii Saalax Qaasim Naaji iyo Saadax.
Badwaanay maydayn birtuwaanay goy karin Badwaanay maydayn birtuwaanay goy karin Boqol kiiba boqol ka Boqol kiiba boqol ka Goy kiisi marku dirin ku beerqo lahuula baya ma nurur ku balka joogto ayahaynu buuxsamo marku dirin ku beerqo lahuula baya ma nurur ku balka joogto ayahaynu buuxsamo Aduna barkamatay banka tuya dognoqoy Aduna barkamatay banka tuya dognoqoy Moradubuweyo walabu bisha
Thank you.
mar kale haddii aan dib u gudagalo oo dhambaalada dhinaca iga yaalla Ibraahin oo mid ka mid ah haddaan soo qabto dhambaalkan waxaa ugu horeeya Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde waxa uu joogaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu halkan hambalyo farxad la uga dirayaa saaxiibtiis Cabdiraxmaan Daahir Arale iyo marwadiisa Xaliimo Aadan Daahir oo wii lagu dhashay isbitaalka Somali Sudanese Baaliiri ee ku yaalla magaalada Muqdisho ducada waa Caashacuud iyo waliba Daandure Baaliiri waa taweelkaasi ku dhashay magaalada Muqdisho maxaa ugu duceynaysa
waxaan leenahay Allaah ka dhawkiisa weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dambaal qurux badan waxaan naga soo gaaray hooyo Xaliima Haaji Ibrow iyo aabe Axmed Faarax iyo hooyo Nuurta Haaji Ibrow iyo odageeda iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer Cali Islaweyn Ibraahim Axmed Ibrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan Muqdisho London Canada Talyaaniga iyo Mareykanka waxayna hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan Axmed Ibraahim Axmed Ibrow iyo Suweys Maxamed Axmed oo bishan may shan iyo tobankeedii wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey Cusmaan Axmed caashim ha ugu duceynaysaa oo ku dhashay Muqdisho
Cusmaan waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada sida aan caruurtii hore ugu duceynay isla markaana dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
waa tahay ku soo dhawaada codkii Yurub geeyay
hadan tilaya jacayl hadan jawi aashaq galayay hadan
Tira maye 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 maye
waa tahay dhinacii dhambaalada. Haddaan mar kale jalleecno Yurub geeyo codkeeda, waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Cornel Shan la Isteba la yiri, iyo Adeer Cabdikariin Warsame, Abti Waayeel Maxamed Magan, iyo Abti Sade Maxamed Magan, Cumar Xasan Daahir, Maxamed Daahir Xasan, Axmed Duraan Warsame, Maxamed Duraan Warsame, hooyo Ubax Axmed Xirsi, iyo Shuuriye Axmed Xasan, iyo Khatraah Duraan Warsame. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Iid Leh Macalin Daahir iyo Aamina Daahir Warsame oo 17-kii bisha May ee sanadkan 2019 ay gabadhii ugu dhalatay degmada Caabudwaaq. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Caayisha Iid Leh Macalin Daahir. Waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midiisa weynaata ee dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Heesta kale ee dhegeystayaashan u soo qabanayna Caasho waa heesta Kef Xalak, waxaa ku luqeynaya Saalim Siciid Saalim iyo Maryam Naasir.
Ik kan zo niet aan de oh, Saalim Siciid Maxamed
welina waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga v o a ayuuna idinkaga imanayaa dhambaalada. Haddaan mar kale guda gallo tan dhinaciga taalana soo qabtay faraahino, waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ah hooyo maryan muuse, hooyo deeqo maxamed magan, abdaahir xasan, abwaan mahad weyl iyo dhammaan ilmo weyl waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan. Haddaan akhriye dhambaalka dhinaciga ugu dambeeyay faraahinow, haddaan mar kale haddaan dhinacii dhambaalada anba qaadno oo dhambaalka ugu dambeeya dhinacigan aan soo qabto, waxa uu naga soo gaaray ayeeyo cubtan xalane nuure iyo awoowe faarax aw cabdi, ayeeyo cadar ciro iyo awoowe ciise bare isxaaq iyo adeer aadan gure iyo adeer aadan bile faarax aw cabdi, adeer cabdirxakiim faarax aw cabdi, adeer indha yare maxamuud, eedo ubax faarax aw cabdi iyo eedo bishaaro faarax aw cabdi, eedo sucdi faarax aw cabdi iyo eedo ubax faarax aw cabdi iyo nasro maxamed cabdi, raxmo maxamed cabdi iyo sakariye raage bootaan iyo ugu dambeyntii rujaal aadan guray. Dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin baa layiri u dirayaan. Cabdishakuul faarax aw cabdi iyo xaawo ciise bare oo ay gabar ugu dhalatay 16 May ee sanadkan 2019 xarunta gobolka midig baa layiri ee gaalkacyo, magaca waa xaggiina baa layiri. Waa taa ibraahim, magaca waa xaggiina marka la yirahdo waa mas-uuliyad culus. Marka anigu haddaan soo koobo, horta maxaad u bixin lahayd
magaca? Waxaan u malaynayaa in waalidka ay ku habboon tahay inay u bixiyaan,
laakiin haddii la yiri ibraahim daanduray bal magacaasi ha soo bixiyana, magacyo aad soo jeedin lahayd aad dhiilad kala xusha
ama kaa u bixiya? Waalidka aan u malaynayaa in magac qurux badan ay heli karaan.
Waa tahay magaca waa xaggiina baa layiri. Haddii xaggiina la yiri ibraahim, inkastoo dhinacoodana ay jirto, laakiin aniga waxaan u bixin lahaa faaduma.
Faaduma aad u bixi lahayd? Waa tahay, bal waa arkeenaa in faaduma loo bixiyo iyo in waalidka ay magac u bixiyaan gabadhaasi. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliima Xaaji Yabrow iyo aabe Axmed Faarax iyo hooyo Nuurto Xaaji Yabrow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer Cali Islaweyn iyo Ibraahim Axmed Yabrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish. Dadkaas waxay kala joogaan Muqdisho, London, Canada, Talyaaniga iyo dalkan Mareykanka, waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan islamarkaasina heestan u ciyaaraan أحمد إبراهيم أحمد يبرو يو سويس محمد أحمد أو بشان شن يو تبنكي دي ويلو أغور لشي مغادة مغوشو ويلكاسي أولو بحي عثمان أحمد وحان لايها عثمان سووي نو نغوكي والدكي دلكي سي دلكي سي وحترا عاش أديان رأيو لنبال كان إسلا كوبان وحا أولنقسو قاري عبد الرحيم أحمد نور قنده ووجوغا مغادة قرعيل قوبل كقل قدود وحانو جعلي هاي إنو هال كان همبولي أغدرو صاحبك ويري عبد الرحمن داهر عرالة إيو
أنا أقريم أنا راعي سمو بهني
رحمتك عاية هي الله وطيب آن عبن الله أولو نبيو آن سلاما أولو نبي جني آن سلاما مصيبا بهيس آن سلاما سوى أذو وإب آن عبن الله أولو نبيو آن سلاما أولو نبي جني آن سلاما سوى بهيس آن سلاما
waa gaagdigeystayaal qasiidadaasi oo barnaamijkeena hambalyada heesaha ugu dambeeyay waxay sidoo kale gabagabo u tahay idaacadda galabnimo way halkaan si wada jiray kala socodsiinaya saare ilaa nuri aan iyo abd xakiin maxamuud shirwac iyo dhinaca isku dubaridkii soo saaristay loo joogay bashiir abi kar abdullahi gudahan baad v o n la tan iyo todobada fiidnimo sida iyo ramadaan wanaagsan
wa maxamed bihi ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول نبي جني السلام بإيسان سلاما ونور وحان عمين رحمة كعاية هي وإيب آن عبن وويني أمر كل وييني حفظا وويني آن دمن وباري تغلقل وحاكي برسم بضن وكيلي دمشترا وويني أمر كلل وييني حفظا وويني أنتمن وباري تغلقل وحاكي برسم بضن وكيلي دمشترا تير لا عاد دي لو تكلي